torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bunu daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xəbərləri bizdən alın.
Xəbərlər saat. Hər şey gün saat 8:00-dan 9:00-ədək.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saati verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Ekspert rəylərini eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan tərəfinin helikopter vurmasına necə münasibət bildirdilər? İran prezidentinin Bakı səfəri hansı mesajlarla yadda qaldı? Elmar Məmmədyarovu Strasburqda nə gözləyirdi? Təriflər yoxsa tənqidlər? The Independent qəzeti Britaniya şahzadəsini niyə tənqid edir? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Helikopterin vurulmasına sevinirsiniz və əgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz. 057-744-10-17 nömrəsini e-mail göndərə bilərsiniz. Efir ədşarəsi Azadlıq Radiosu Nöqtaz Elektron ünvanımıza. Biz də başlayırıq xəbərlərə.
Bak postun üstünde de şuna bak. Ulan vurabilir misin o vur? Burada değil vur. Abi vur da vur. Postun üstünde de şuna bak.
Çaptı kalıp.
Oy bula.
Vur kamadı. Vur.
Hoppa. Hoppa kaşa. Kaşa. Ökez. Ökez. Opa, kaşa! Kaşa! Opa! Opa, kaşa! Kaşa! Sıratma! Sıratma!
Bu görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılmış. Ötən gün Azərbaycan tərəfinin erməni helikopterini vurması ilə bağlı olan görüntülər idi və siz onun səsini və görüntülərini eşitdiniz. Hazırda ATƏT-in daimi şurasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunur. Ötən gün Dağlıq Qarabağda vurulmuş helikopterdə müzakirə mövzusudur. Bu arada ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick Twitter hesabında yazıb. James Warlick onda yazıb ki, noyabrın 12-sində baş verən insidentdən sonra da prezidentlərin dialoqa sadiq qalacağına, münaqişəyə imkan verməyəcəyinə, atəşkəsə hörmət qoyacağına ümid edir. ötən gün Ağdam rayonu ərazisində Ermənistan ordusuna məxsus hərbi helikopterin vurulmasından sonra cəbhə xəttinin qarşı tərəfində helikopterlərin və digər uçuş aparatlarının uçuşları dayanıb. Bunu APA açıqlamasında Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik Vaqif Dərgahlı bildirib. Vaqif Dərgahlının sözlərinə görə hadisədən sonrakı dövrdə və bugün işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinin üzərində heç bir uçuş qeydə alınmayıb. Nazirlik sözçüsü Azərbaycanın bütün hava məkanının hərbi hava qüvvələrinin tam nəzarəti altında olduğunu bildirib. Hava sərhədlərimizi pozanlara zərbə vurmaq üçün hərbi hava qüvvələrimiz ən müasir vasitələri malikdir. Beynəlxalq sənədlərə, beynəlxalq mülki aviasiya təşkilatının qərarlarına əsasən işğal altındakı ərazilər üzərində bütün avia uçuşlar ölkəmizin hava sərhədlərinin pozulması kimi dəyərləndirilir deyə polkovnik Dərgahlı vurğulayıb. Vaqif Dərgahlı ötən gün və gecə cəbhə xəttində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşkəs pozuntularının sayında müəyyən artım müşahidə olunduğunu, lakin hansısa kəskin səviyyədə olmadığını bildirib. Bəzi Kiev o istiqamətdə ağır döyüşlərin getdiyinə dair məlumat yayıblar. Belə bir hadisə yoxdur. Azərbaycan ordusu düşmənin bütün təxribat cəhdlərinin qarşısını alacaq. Müdafiə naziri Zakir Həsənov helikopteri vuran Azərbaycan ordusunun hərbçisi İlkin Muradovu hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalı və qiymətli hədiyyə ilə mükafatlandırıb. Manqa komandiri olan İlkin Məmmədov müddətdən artıq hərbi xidmət hərbi qulluqçusudur. Müdafiə Nazirliyinin əldə etdiyi ilkin məlumata görə məhv edilən helikopterdə qarşı tərəfin 3 hərbi qulluqçusu həlak olub. Azərbaycan tərəfindən erməni helikopterinin vurmasına rəsmi Bakılı yanaşı qondarma qurumun rəhbərliyi eləcə də beynəlxalq təşkilatlar münasibət bildiriblər. Əməkdaşımızın beynəlxalq təşkilatların münasibəti ilə bağlı reportajını təqdim edirik.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan tərəfinin erməni helikopterini vurmasına münasibət bildirib. Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, bu il oktyabrın 27-sində Parisdə prezidentlər səviyyəsində keçirilmiş görüşdən sonra Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində geniş miqyaslı hərbi təlimləri başladıb. Təlimlərdə çoxlu sayda canlı qüvvə və hərbi texnika iştirak edib. Eyni zamanda atəşkəs rejimi Ermənistan tərəfindən intensiv şəkildə pozulmaqda davam edib.
Ermənistana məxsus hərbi helikopterlərin Azərbaycanın hava məkanına qeyri-qanuni soxulması Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğal və təcavüzünün davamıdır. Paris görüşünün nəticəsi olaraq böyük sülh sazişinin layihəsi üzərində işə başlamaq üçün konkret addımlar atmaq əvəzinə Ermənistanın bu məqsədyönlü təxribatçı əməlləri vəziyyətin gərginləşdirilməsi, danışıqlar prosesinə xələl gətirilməsi və mövcud status quo-nun saxlanılması məqsədi daşıyır.
Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, gərginliyin yaranmasının əsas səbəbi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində olmasıdır. Buna görə də Azərbaycan tərəfindən dəfələrlə bəyan edildiyi kimi onsuz da gərgin olan vəziyyətin ağırlaşmasının bütün məsuliyyəti Ermənistanın üzərinə düşür. Münaqişənin sülh yolu ilə həlli və regionda sülhün və sabitliyin bərqərar olması üçün ilk növbədə Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmalıdır. Azərbaycan Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini Xarici Əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Qafqaz İnfoya açıqlamasında Azərbaycan tərəfinin erməni helikopterini vurmağı məsələsinə belə münasibət bildirib.
Belə bir vaxtda Azərbaycanın işğal olunmuş Ağdam rayonu ərazisində 40 minlik qoşunla təlim keçirmək nəyə lazım idi? Özü də qoşunların təmas xəttindən keçərək Azərbaycan tərəfdə təxribat törətməkdə məqsəd nə idi? Bax, Ermənistan rəhbərliyinin məkirli siyasəti bu məqamda özünü daha qabarıq göstərir. Güya danışıqlar prosesində irəliləyiş olması ilə bağlı beynəlxalq aləmdə fikir formalaşdırdıqdan sonra Ermənistan rəhbərləri diasporları, lobbiçiləri və arxalarında dayanan digər qüvvələrin vasitəsilə Azərbaycan haqqında mənfi fikir formalaşdırmaq üçün bu cür hiyləgər təxribatları əl atmağa vərdiş ediblər. Ermənilər belə bir fikir formalaşdırmağa çalışırlar ki, güya Azərbaycan münaqişənin həllini istəmir. Ermənistandan soruşan lazımdır. 25 ildir ki, Azərbaycanın işğal altında saxladığı ərazilərdə hərbi təlim keçməkdə məqsədin nədir? Əlbəttə hamıya məlumdur ki, məqsəd birdir. Azərbaycanı qaralamaq, öz tərəfdaşları vasitəsilə Azərbaycanla bağlı mənfi fikir formalaşdırmaq. Məqsəd budur. Belə məkirli təxribatlar çox olub. Bu təxribatlar hansı məqsədlərlə edilirsə edilsin, ermənilər öz məqsədlərinə nail olmayacaqlar. İşğal altındakı ərazilərini azad etmək Azərbaycanın əsas hədəfidir.
Qondarma Dağlıq Qarabağ özünü müdafiə qüvvələrinin yaydığı məlumatda helikopterin vurulduğu təsdiqlənir. Lakin məlumatda vurulan helikopterin Azərbaycan silahlı qüvvələrinə hücum etmədiyi bildirilir.
Noyabrın 12-sində helikopter təmas xəttinə yaxın ərazidə təlim keçib. Bu vaxt Azərbaycan silahlı qüvvələri atəş açıb, helikopter vurulub. Helikopter Azərbaycan tərəfə hücum etməyib.
Qondarma Dağlıq Qarabağ prezidentinin sözçüsü David Babayan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə vurulan helikopterdə 3 nəfər ekipaj üzvünün öldüyünü təsdiqləyib.
helikopter vurularaq neytral əraziyə düşüb. Baş verən insident Azərbaycanın əsl simasını göstərdi. Bu təlim məşq uçuşu idi. Helikopter heç bir silahla təchiz olunmadığından qarşı tərəf üçün təhlükə törətmirdi.
Ermənistan Müdafiə Nazirinin sözçüsü Arçın Avanesyan isə öz Facebook səhifəsində bu insidentə görə Azərbaycanı hədələyib.
Analoqu olmayan bu provokasiyanın nəticələri Azərbaycan tərəfi üçün çox ağır olacaq. Bunun məsuliyyəti Azərbaycanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərindədir.
Vaşinqton Azərbaycanın özünün Dağlı Qarabağ Respublikası adlandıran qurumun özünü müdafiə qüvvələrinə məxsus hərbi helikopterin vurulmasından narahatlıq bildirib. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Cem Psaki deyib ki, bu insident regionda gərginliyin azaldılması və atəşkəsə hörmət qoyulmasının vacibliyini bir daha yada salır. Psaki noyabrın 12-sində Vaşinqtonda jurnalistlərə deyib ki, münaqişə hərbi yolla həll oluna bilməz. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri bildirib ki, insident 10 illərdir sürən münaqişənin davamlı həllinin tapılması üçün cəhdlərin güclənməsinin vacibliyini göstərir. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin böyüməsi heç kəsin marağına xidmət etmir. Tərəflər gərginliyin artmasından çəkinməli, bir variant kimi müharibədən imtina etməlidirlər. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ-dan olan sədri James Warlick Twitter hesabında yazıb. Avropa Birliği xarici siyasət rəhbəri Federica Mogherini'nin sözlərinə görə bütün tərəflər təmkin nümayiş etdirməli və durumu gərginləşdirəcək istənilən hərəkət və bəyanatdan çəkinməlidirlər. Mogherini insidentin araşdırılmasına çağırıb.
Xəbərləri bizdən alın.
Və biz politoloq Vəfa Quluzadə ilə bu helikopterin vurulması məsələsinin siyasi tərəflərini aydınlatmağa çalışacaq. Vəfa bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, axşamınız xeyir.
Vəfa bəy, nə gözləyirsiniz bu helikopterin vurulmasından sonra hansı siyasi proseslər baş verə bilər?
Mən hesab edirəm ki, ermənilərin provokasiyaları ona hesablanıb ki, Paris görüşünü heçə endirsinlər. Məlumdur ki, ermənilərin silahlı qüvvələri kim tərəfindən formalaşdırılıbdır və kim tərəfindən idarə olunur. Məndən əvvəl çox deməli, əsaslı surətdə ermənilərin bizim ərazilərdə, işğal olunmuş ərazilərdə təlim keçməsi, ondan sonra atəşkəs xəddini pozmaları daima, bunların hamısı yalnız və yalnız təxribatlardır və bu təxribatlar da Azərbaycanı birincisi qaralamaq, ikincisi də bu Paris görüşünün nəticələrini heçə endirmək. Göstərmək ki, qərblə görüşmək məsələnin həlli üçün heç bir şey verməyəcəkdir. Baxmayaraq ki, Moskva ilə görüşlər də bütün bu uzun illər heç bir nəticə vermədi. Azərbaycan silahlı qüvvələri çox düzgün eləyiblər ki, onun sərhədlərində, onun atəşkəs xəddinin üzərində uçan erməni əskəri helikopterlərini vurublar. Bu bizim tam haqqımızdır. Ermənilər qoşunlarını işğal olunmuş ərazilərdən çıxarmalıdır. Bunu onlar başa düşməlidir. Onlar bizə meydan oxumaqla heç bir şeyə nail olmayacaqlar. Müharibə olsa da onlar cəzalandırılacaqlar.
Ancaq bunun cavabı olacağını deyənlər var. Deyirlər ki, yəqin ki, Ermənistan və yaxud da ki, onun arxasında duran himayədarlar buna bir cavab verəcəklər. Nə ola bilər, Vəfa müəllim?
Bilirsinizmi, bunu demək çətindir. Ona görə ki, bu erməni ştabında yox, ondan yüksək deməli, ştablarda planlaşdırılan bir məsələdir. Ona görə hər şeyə hazır olmaq lazımdır, hər ehtimalı hazır olmaq lazımdır. Və mən hesab edirəm ki, erməni helikopterlərinin vurulması Azərbaycan ictimaiyyətində geniş müsbət əksada yaradıbdır. Çünki Azərbaycan ictimaiyyəti torpaqlarının azad olunmağını istəyir. Azərbaycan xalqı torpaqlarının azad olmağını istəyir. Və bizim qaçqınlar öz doğma torpaqlarına qayıdıb öz evlərini yenidən qurmaq istəyir. Bunu ermənilər başa düşməlidir. Və bunun üstündə də Azərbaycan hər şeyə hazırdır, hazır olmalıdır və hər şeyə də gedəcək.
Bundan əvvəlki verilişdə mən qonaqlarımızdan da bu sual soruşmuşdum. Yəni onların fikrini də almışdım. Sizin də fikriniz maraqlıdır bu məsələyə. Bu hadisə İran prezidentinin Həsən Ruhaninin Bakıya səfəri zamanı baş verdi. Bu hadisənin İran prezidentinin səfəri ilə hər hansısa bir bağlılığı ola bilərmi və yaxud da ki, hər hansısa bir mesaj ola bilərmi?
Biz, mən hesab edirəm ki, ola bilər. Və bu mesajı da Moskva verir. Mənim yadımdadır, deməli, 90-cı illərin əvvəllərində Parisdə prezident Rəfsanjani məsələni həll etmək üçün Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhə nail olmaq üçün onda Azərbaycan prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən Yaqub Məmmədovla Levent Törpötresən arasında görüş keçirtdi və onlara deməli sülh haqqında bir deməli çərçivə sazişinə imza attırdı. Onlar buna attılar bu imzanı. Və eyni zamanda deməli Şuşa işğal olundu. Bu nədən xəbər verir? Levent Törpötresən da çox pərt oldu. Ona görə pərt oldu ki, prezident elə çıxdı ki, prezident öz silahlı qüvvələrinə cavabdeh deyil və xəbəri yoxdur onlar nə edirlər. Bilirsinizmi? Ona görə bir dəfə bu Rusiyanın mesajı idi ki, Qarabağ məsələsində İran qarışmasın, bu Rusiyanın səlahiyyətində olan məsələdir. İndi də elə həmən mesaj ola bilər. İranın prezidenti Azərbaycanda səfərdədir, bəli, və orada provokasiyalar olur. Ermənilər provokasiya edir, hərbi təlimlər keçirir və helikopterləri gəlirlər bizim ateşkəs xəttini pozurlar.
Və İran prezidentinin səfərindən söz düşmüşkən mən Vəfa mənimdən xahiş edəcəyim bir qədər sonra yəni səsləndirəcəyimiz reportajı, daha doğrusu videonu da şərh etsin bizə İran prezidentinin səfəri ilə bağlı. Noyabrın 13-də İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhaninin Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri başa çatıb. İlham Əliyev və İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani mətbuata birgə bəyanatlarla da çıxış ediblər və İran prezidentinin Bakı səfərində hansı mesajlarını yadda qaldı əməkdaşımızın hazırladığı reportaj ondan sonra Vəfa Qulzadənin şərhini istəyəcəyik biz yenidən. Buyurun, baxın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saatı.
İranın prezidenti Həsən Ruhani noyabrın 12-sində Bakıda rəsmi səfərdə olub. Səfər zamanı o Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə həm geniş tərkibdə, həm də qapalı görüşlər keçirib. Azərbaycanla İran arasında bir neçə sənəd də imzalanıb. Noyabrın 12-sində iki ölkə prezidenti arasındakı danışıqların nəticəsi olaraq birgə bəyannamə qəbul edilib. Bu bəyannamə 6 hissədən ibarətdir. Bəyannamədə beynəlxalq və regional məsələlərlə bağlı regionda sülhün və sabitliyin qorunması məqsədi ilə qarşılıqlı əməkdaşlıqdan söhbət açılıb.
Bir-birimizin yanındayıq.
Daha sonra iki ölkə prezidentləri mətbuata birgə bəyanatla çıxış ediblər. İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində İranın dəstəyini həmişə hiss etdiyini bildirib.
Və şimal cənub nəqliyyat əhlizi nəinki İran və Azərbaycan üçün, bütün bölgə üçün önəmlidir. Ümumiyyətcə, demək istəyirəm ki, bizim siyasi, iqtisadi əlaqələrimiz, konkret layihələrin icrası eyni zamanda bölgədə sabitliyin möhkəmlənməsinə xidmət göstərəcək və göstərir. Əfsuslar olsun ki, bizim regionda vəziyyət kifayət qədər gərgindir. Qanlı toqquşmalar, müharibələr baş verir. Sabitlik pozulur və İran-Azərbaycan dostluğu, tərəfdaşlığı burada bir sabitləşdirici faktorudur.
İran prezidenti də öz növbəsində Azərbaycan və İran xalqlarını bir bədəndə, bir ruh adlandırıb. Həsən Ruhani iki ölkə arasındakı əməkdaşlıqdan söz açıb.
Azərbaycan, o cümlədən İran elə bir coğrafi mövqədə yerləşir ki, onlar biri-biri üçün keçid körpü ola bilər. Oman dənizindən, Hind okeanından tutmuş, Asiyadan Avropaya qədər körpülərimizi bağlaya bilərik. Biz Azərbaycan vasitəsilə, Qafqaz vasitəsilə Avropa ilə birləşə bilərik. Azərbaycan da İran vasitəsilə, Cənub dənizləri ilə, okeanlarla birləşmiş olar və biz bu koridordan gərək çox yaxşı istifadə edək və biz çalışaq ki, bir-birimizə kömək etməklə Qəzvin Rəşt dəmir yolunun və Rəşt Astara dəmir yolunun tikintisinin və birləşməsinə çalışaq.
Həsən Ruhani həmçinin Dağlı Qarabağ məsələsinə də toxunub, bölgədə sülhün tərəfdarı olduğunu bildirib.
Biz Qarabağın bugünkü vəziyyətini bəyənmirik. Biz istəyirik ki, məntəqədə ədalət olsun. Biz istəyirik ki, məntəqədə sülh olsun, sabitlik olsun, dostluq olsun. Bütün ölkələr arasında bizim əlimizdən gələn hər hansı köməkliyi, dostluğu, təhlükəsizliyi, sabitliyi, ədalətliyi bərqərar etməsinə yönəlmiş hər bir addımı biz öz tərəfimizdən atmağa hazırız. hazırız.
Ruhani qeyd edib ki, Azərbaycanla İran dost ölkələrdir və belə də qalacaqlar. O, İranın Azərbaycanı beynəlxalq təşkilatlarda hər zaman müdafiə etdiyini, dəstəklədiyini bildirib.
Azərbaycan da İranın sülh məramlı nüvə uranın zənginləşdirilməsində, nüvə məsələsində İranı dəstək verir. Bütün inkişaf etməkdə olan ölkələr və etmiş ölkələr hər haqları çatır ki, bu proqramdan, bu sülhamız proqramdan istifadə etsin. Yeni texnologiyanın əldə edilməsində, yeni texnologiyaya nail olmaqda haqları var və bunu istifadə etməlidirlər.
Noyabrın 12-sində qonağın şərəfinə Prezident İlham Əliyevin adından ziyafət verilib. İran Prezidenti Həsən Ruhaninin Azərbaycana rəsmi səfəri noyabrın 13-də başa çatıb. Bu görüş İran və Azərbaycan prezidentlərinin sayca 4-cü görüşüdür.
Xəbərləri
bizdən
alın.
Xəbər saat. Əsr şəhərin
Və Vəfa mənim telefon xəttində deyəndən biz ondan soruşacaq İran prezidentinin səfərinin şərh etsin, xahiş edəcəyik daha doğrusu. Vəfa mənim, nəyə gəlmişdi İran prezidenti və hansı mesajları verdi?
Birincisi, İran prezidentinin Azərbaycana səfəri cavab səfəridir. Azərbaycan prezidenti İranda səfərlə olubdur və İran prezidentinin Azərbaycana səfəri cavab səfərdir. Eyni zamanda mən Həsən Ruhaninin ümumiyyətlə deməli, siyasətini şərh etmək istəyərdim. Qərblə yaxınlaşma, qərblə deməli, problemləri həll etmə, ondan sonra mülayimlik, yumşaqlıq. Deməli, İran ruhaninin vaxtında sərt deməli, siyasətdən bir qədər geri çəkilibdir. Eyni zamanda Azərbaycanın İrana böyük əhəmiyyəti var və İranın da Azərbaycana. İran olduqca böyük regional bir dövlətdir. Azərbaycanın İranlı birinci gündən, Azərbaycanın müstəqilliyinin birinci günündən güclü əməkdaşlıq başlayıbdır. Sərhədyani ticarət, əhalinin bir-birinin yanına getməsi, qohum əqrəbasının tapması, o tayda, bu tayda. Ondan sonra Azərbaycan inkişaf edibdir, indi Azərbaycan bizim regionun ən inkişaf etmiş dövlətlərindəndir. Azərbaycanla İran arasında həm iqtisadi, həm ticari, həm yəni başqa sahələrdə güclü əməkdaşlıq var. Və bu əməkdaşlıq deməli gün-gündən arta da bilər. Bu əməkdaşlığın artması üçün prezidentlərin görüşü yaxşı təkan verə bilər və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın ticari məsələn mübadiləsi qat-qat artıq ola bilərdi və biz buna nail olacağıq.
Vəfa mənim, zaman-zaman bu Azərbaycan, İran qonşu dövlətlər olsa da bir-birinə qarşı ittihamlar səsləndiriblər, bir-birinə qarşı bəyanatlar veriblər. İndi isə Həsən Ruhaninin çıxışlarında biz istilik hiss etdik, yəni onun mesajlarında. Siz bu səmimiyyətə inanırsınızmı?
Mən bu səmimiyyətə inanmaq istəyirəm. Ona görə inanmaq istəyirəm ki, Azərbaycanın həqiqətən də İranın əleyhinə heç vaxtı, heç bir hərəkəti olmuyor. Azərbaycan öz milli maraqlarından çıxış edərək, iki tərəfləri əlaqələri inkişaf etdirərək, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, Avropa ölkələri ilə, axır zamanlar da İsrail ilə əməkdaşlıq etməyə başlayıbdır. Və bu əməkdaşlıq heç cür İranın maraqlarının əleyhinə olmayıb və heç vaxtı da olmayacaqdır. İran da bunu görünür ki, anlayır və mən ümid edirəm ki, anlayır və Azərbaycana dost, qonşu, dövlət kimi münasibət bəsləyir.
Amma İranın Ermənistanla münasibətləri də, çox yaxın tərəfdaş münasibətləri vardı, hətta yardımlar edirdi. Bu məsələyə son qoyulacaq mı? Yəni, bu Azərbaycan maraqlarına
zidd? Mən hesab edirəm ki, hər bir ölkə öz milli maraqlarından çıxış edir. Sözsüz ki, biz arzu etməzdik ki, İran İslam Respublikası Ermənistana bu qədər dəstək versin. Və biz heç vaxt bunu unutmayacağıq. Levon Terpetrosyan bəyanat vermişdi ki, Ermənistan çökürdü.
Bəli.
Bu, deməli, 90-cı illərin əvvəllərində İranın köməyi olmasaydı. İran onlara yanacaq verdi, İran onlara ərzaq verdi və Ermənistanı çökməkdən qurtardı onda. Bəlkə İran bunu etməsəydi, o rejim çökseydi, yeni bir başka bir rejim gelseydi, belki sülh meselesini çoktan halletmek olardı. Ama aynı zamanda belki de yok, ona göre ki Ermenistan'ı silahlandıran, təmrinləndirən onun başka bir müttefiki var, Rusya'dır. Ona göre bu səbkide İran'ın milli maraqlarını inkişaf ettiren Ermenistan'la əməkdaşlıq edir. Sözsüz ki, Ermenistan düşünməlidir ki, bu əməkdaşlıq gerek qonşu Azərbaycanın deməli, maraqlarına ziyan getirmesin. Bu çok hassas bir məsələdir. Mən əminim ki, prezidentler bu məsələlərin hamısını müzakirə ediblər.
Təşəkkür bildirəm, Vəfa Məm. Efrə qatıldığınız üçün və şərhinizi əsirgəmədiyiniz üçün və biz qayıdırıq yeniden xəbər lentimizə. Azərbaycan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyini rəsmi şəkildə Belçikaya təhvil verib, noyabrın 13-də Strasburgda keçirilən tədbirdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov çıxış edərək Azərbaycanın 6 aylıq sədrliyinin yekunlarına dair hesabat təqdim edib. Cənab Məmmədyarov deyib ki, Azərbaycan sədrliyi dövründə Avropa Şurasının məqsədlərinin təşviq edilməsində əhəmiyyətli səylər göstərib. Bu 6 ay qitəmizin tarixində çox gərgin keçib, bunu nəzərdə saxlayaraq Avropa Şurasının gündəliyindəki aktual məsələlər və üzv dövlətlərin qarşılaşdığı davamlı çağırışları nəzərə almaq Azərbaycanın sədrliyinin prioritetləri olub. Nazir korrupsiyaya qarşı mübarizənin sədrliyin prioritet vəzifələrindən birinin təşkil etdiyini deyib, o Bakıda korrupsiyaya qarşı mübarizəyə həsr olunmuş konfransı xatırladıb. Cənab Məmmədyarov daha sonra sədrlik dövründə ölkədə keçirilmiş digər konfranslardan idman, insan hüquqları, mədəniyyətlər arası dialoq tədbirləri, forumlardan bəhs edib, Elmar Məmmədyarovun sözlərinə görə sədrliyi ərzində Azərbaycan gənclər və təhsil məsələlərinə də diqqət Tarif Avropa Şurasının bu sahədəki səylərinə dəstək vermək məqsədilə Azərbaycan bəzi hallarda Avropa Şurasının coğrafiyasından kənara çıxan bir sıra beynəlxalq tədbirlər təşkil edib. Nazirin fikrincə Azərbaycan Avropa Şurası ilə digər beynəlxalq təşkilatlar arasında qarşılıqlı fəaliyyətin və əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi səylərini də gücləndirib. Bu xüsusda Azərbaycan hal-hazırda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə Avropa Şurası arasında əməkdaşlıq haqqında qətnamə layihəsi üzrə BMT-də konsensus əldə etmək üçün qeyri-rəsmi danışıqlar aparır. Elmar Məmmədyarov belə deyib. Belə səssiz səmirsiz Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyi Belçikaya təhvil verilib, amma bu 6 ay heç də səssiz səmirsiz keçmədi. Necə yadda qaldı Gültəkin Acıbəyli siyasi şərhçi telefon xəttindədir. Biz onunla bu barədə danışacaq. Gültəkin xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bu günlərim artıq Azərbaycan sədr deyil. Necə yadınızda qaldı bunun 6 aylıq sədrliyi dövrü?
Əslində Azərbaycan ayının 17-də Avropa Şurasında rotasiya qaydası ilə sədrliyə keçəndə bir çoxlarımda böyük ümidlər vardı və hər kəs düşünürdü ki, açıq etiraf edim ki, yəni mən də bu düşünənlər sırasında idim. Hər kəs düşünürdü ki, Azərbaycan Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrliyin verdiyi bu fürsət pəncərəsindən istifadə etməyə bacaracaq və ölkəmizin Avropada demokratik imicini yaxşılaşmasına xidmət edən addımlar atacaq. Amma böyük təəssüf hissi ilə bunu qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan nəinki bu fürsətdən faydalana bilmədi, əksinə son dönəm Azərbaycan tarixinin ən ağır repressiyalarla, təzyiqlərlə, deməli, insan hüquqlarına ən böyük baskılarla yada qalan dövrü məhz Azərbaycanın Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrlik etdiyi bu may və noyabr ayları arasındakı dönəmə təsadüf etdi.
Amma hakimiyyət belə demir, Gültəkin xanım. Elmar Məmmədyarov bugünkü çıxışında da bunlara toxunmayıb, Azərbaycanın uğurlarına toxunub bu sədrliyi dövründə.
Əslində Elmar Məmmədyarov bu məsələləri barədə danışmayıb, yəni insan haqları ilə bağlı danışmayıb, vətəndaş cəmiyyətinin olan baskılardan danışmayıb, media olan baskılardan danışmayıb, siyasi partiyaların fəaliyyətinə yaradılmış əngəllərdən danışmayıb. O, bu mövzuların üstündən sükutla keçməyə çalışıb və bunun qarşılığında yəni demokratik, tolerant bir ölkə imicini formalaşdırmağa xidmət edən hansısa layihələrdən danışıb. Bu layihələr sözsüz ki, önəmli layihələrdir, ancaq olsa-olsa ikinci, üçüncü dərəcəli əhəmiyyətli layihələrdir və bir ölkədəki insan hüquqlarının vəziyyəti ilə demokratiyanın göstəricilərinin bağlı çox ciddi problemlər var, çox ciddi narahatlıqlar var. Sözsüz ki, dünyanın diqqətini bu layihələrlə cəlb etmək mümkün deyil. Azərbaycandan sorulan ilk sual indiki halda sözsüz ki, ki, demokrasiya və insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı olacaq.
Gözləntilər bu idi ki, Elmar Ümmətyarov hesabat təqdim edəndə ciddi suallar qarşısında, çətin suallar qarşısında qalacaq, hansı ki, bunu biz İlham Əliyevin çıxışında, Avropa Şurasının orada çıxışında, eyni zamanda Elmar Ümmətyarov bundan əvvəlki çıxışında görmüşdü sualların onu ünvanladığı və onların bu suallara cavablarını görmüşdü. Amma əldə olunan məlumat hələ ki bundan ibarətdir ki, hesabat təqdim olunub və yəni heç bir sual, yəni bu barədə məlumat yoxdur. Sizcə niyə belə səssiz səmirsiz baş verdi bu hadisə?
Bilirsiniz, əslində bu səssizliyə görə narahat olmalıdır Azərbaycan hakimiyyəti və mən onların yerində olsaydım narahat olardım. Münasibətlərdə bu istəyir insanlar arası münasibətlər olsun, istəyir dövlətlər arası münasibətlər olsun, qurumlar arası münasibətlər olsun. Suallar o zamana qədər yaranır ki, deməli, o münasibətləri düzəltmək üçün istək olur, cəhdlər olur. Ancaq münasibətlər artıq hədsiz kritik bir məqama gəlib çatanda və hər bir tərəf bu vəziyyətdən narazı qalanda və vəziyyətdən çıxış yolunu sadəcə suallarla və danışıqlarla deməli tapılacağına əmin olmayanda artıq sükut başlayır və bu sükut çox narahat edici sükutdur. Mən düşünürəm ki, yəni bu çox ciddi bir mesajdır və Avropa Şurası əslində öz mövqeyini iyun sessiyasında deməli ortaya qoydu və orada Elmar Məmmədyarovdan daha yüksək səviyyəli bir deməli Azərbaycan rəsmisi, Azərbaycan Respublikasının prezidenti təmsil olunmuşdu və prezidentin təmsil olunduğu sessiyada kifayət qədər sərt suallar səsləndi. Ancaq bunun ardınca biz nə gördük? Yəni həmin sualları həmin sessiyada iştirak edən vətəndaş cəmiyyəti fəalları həbs olundular, cəmiyyətdən təcrid edildilər, onların deməli etiraz səsi, hakimiyyət onların etiraz səsini kəsməyə cəhd etdi və söz görünür ki, Avropa institutları da bu məsələlərdən nəticə çıxarıblar və yəqin ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə daha fərqli belə deyək də mövzularda daha fərqli bir rakursda danışmaq barədə
düşünürlər. Təşəkkürümü bildirirəm Gültəkin xanım sizə efirə qatıldığınız üçün və şərh etdiyiniz üçün suallarımızı. Və davam edirik. Avropa Birliyinin qonşuluq və gençləmə məsələləri üzrə komissarı Yohannes Hahn Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycandakı vəziyyətə toxunub, siz siyasi məhbusların azad olması üçün Azərbaycana təzyiq etmək fikrindəsizmi? Sualına komissar belə cavab verib. Bu elə məsələdir ki, biz görüşlərdə həmişə buna toxunuruq. Çünki bu Avropa Birliyi üçün qəbul edilməz vəziyyətdir. Avropa Birliyi daxilində bəzi iş adamları birliyi bu məsələlərə toxunduğuna görə tənqid edir. Onlar Çini misal gətirirlər ki, heç vaxt müdaxilə etmir. Ancaq mənim fikrimcə bizim uğurumuzun bir səbəbi insanlara azadlığın, ifadə azadlığının özlərini inkişaf etdirməyə imkan verilməsinin təmin olmasıdır. İnsan Hüquqları Evləri şəbəkəsinə daxil olan 10 təşkilat və 46 beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı isə dövlət başçısı İlham Əliyevə birgə məktubla müraciət ediblər. Məktubda bildirilir ki, Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində sədrliyi dövründə ölkədə vətəndaş cəmiyyətinə qarşı görünməmiş repressiyalar baş verib. Məktub müəllifləri Əliyevi Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə qarşı repressiyalara son qoymağa hazırda həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus, Arif Yunus, Rəsul Cəfərov, İntiqam Əliyev, Anar Məmmətli, Bəşir Süleymanlı dərhal azadlığa buraxmağa çağırıblar. Bakda Turanın yaydığı məlumatda bildirilir ki, müraciətdə həmçinin Leyla Yunusu və İntiqam Əliyevin səhhətindəki problemlərlə əlaqədar ciddi narahatlıqda ifadə olunub. Ötən gün Azərbaycan Konstitusiya gününü qeyd etdi. Azərbaycanda ana qanunun tələbləri yerinə yetirilirmi? Əməkdaşlarımız bu məsələni araşdırıblar. Onların hazırladığı video reportajı təqdim edirik. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərlər.
Konstitusiyadan çıxarışlar. Maddə 13. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Burada qızıl da var, mis də çıxır. Bax bu, bax bu gördüyün dağlar, ha, mis yatağıdır. Bir də onun yerləri burada zəng ingilislərdir, yəni o şirkət işlədən.
Çoxdarlıların heç xəbərləri yoxdur ki, onların problemlərinə səbəb olan qızıl mədənindən ingilislər yox, elə pənah apardıqları prezidentin ailəsi gəlir götürəcək.
Maddə 14. Təbii ehtiyatlar hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquqlarına və mənafelərinə xələl gətirmədən Azərbaycan Respublikasına mənsubdur.
1995-ci ildə referendumla qəbul edilən konstitusiyanın maddələrində insanlara verilən hüquq və azadlıqlar reallıqda onlara necə səsləşir? Məsələn, vətəndaş ana qanununa dayanıb ailəsini, mülkünü, azadlığını qoruya bilirmi?
Bizim konstitusiyanı ancaq axşam yerə oxuyasan, özdə tək oxuyasan ki, yanında heç kim olmaya, heç kim sənin hüquqları pozmaya, axşam yatana yaxın oxuyasan, yaxşı sənə ləzzət edəyə yatasan, amma sabah duranda o konstitusiyanın müddəalarının tətbiqi barəsində düşünməyəsən. Çünki bu qeyri-mümkündür.
19 yaşlı Azərbaycan Konstitusiyasının tələblərinin yerinə yetirilməsində ciddi problemlər var. Hüquqşünas Müzəffər Baxış belə düşünür. Bildirir ki, Konstitusiyaya sonradan edilən dəyişikliklər mütərəqqi müddəalardan geri çəkilməkdir. Hüquqşünas Konstitusiyanın pozulan maddələrini də sadalayır.
Yalnız icra hakimiyyəti üçün nəzərdə tutulan müddəalardan başqa digər müddəalar ümumiyyətlə işləmir. Bunun tətbiqi qeyri-mümkündür. Çünki bütün səlahiyyətlər prezidentin əlindən cəmləşir. Prezident demək olar ki, digər hakimiyyət qollarını, istər qanunvericinin hakimiyyətini, istərsə də məhkəmə hakimiyyətini tapdalayır. Toplaşma azadlığı ilə döyüş, seçki hüquqlarının həyata keçirilməsinə bağlı ciddi problemlər var. Deyək ki, vətəndaşların dövlət idarə etməsində iştirak etməklə bağlı çox ciddi problemlər var. Birinci növbədə siyasi və mülkiyyət hüquqlarının pozuntusunu önə çəkmək olacaqdır.
Bir dəqiqə, keç oyuna, mənim işləyəm. Telefon deyil, kamera. Bu nə demək?
Konstitusiyadan çıxarışlar. Maddə 50. Hər kəsin qanuni yolla istədiyi məlumatı axtarmaq, əldə etmək, ötürmək, hazırlamaq və yaymaq azadlığı vardır. Maddə 47. Hər kəsin fikir və söz azadlığı vardır.
Azərbaycan xalqı vahiddir. Azərbaycan xalqının vahidi Azərbaycan dövlətinin təməlini təşkil edir.
Hüquqşünas Müzəffər Baxış bildirir ki, prezident konstitusiyanın maddələrinə əməl edilməsinin təminatçısıdır və pozuntulara görə məsuliyyəti elə prezident daşıyır.
Buna görə məsuliyyət daşıyır, amma çox əfsuslar olsun ki, Azərbaycan Respublikası prezidenti Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının müddəalarını pozan dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsləri barəsində adekvat tədbirlər görmür. Həmin şəxslərin vaxtında məsuliyyətə cəlb edilməsini təmin etmir.
Hüquqşünas bildirir ki, hüquqların pozulması cəmiyyəti daha da aqressivləşdirir və bu böhrana gətirib çıxarır.
Maddə 16. Azərbaycan dövləti xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onun sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsi qayğısına qalır.
Elə bu görüntülər də sosial problemlərdən qaynaqlandı. Binə qəsəbəsində sakinlər toplaşıb, yararsız olan yolların yaxşılaşdırılmasını tələb edirdilər. Rəsmilər bildirir ki, fəal iştirakçılardan 19-u polisə gətirilsə də, sonradan ikisi az yaşlı olan 4 adam xəbərdarlıq edilib buraxılıb. İndi 11 nəfər barəsində inzibati həbs tədbiri seçilib. 4 nəfər barəsində isə cinayət işi başlanıb.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər əsasən.
Həm Şahzadə Andrew, həm də Tony Blair'in Azərbaycanlı avtokratla belə ünsiyyət yaratması utanç vericidir. Bizim təmsilçiləri daha çox kürü və qaz sazişləri maraqlandırır. Böyük Britaniyanın York Hersoğu Şahzadə Andrew'nun Bakıya səfəri ərəfəsində The Independent qəzeti belə yazıb.
Böyük Britaniyanın York Hersoğu Şahzadə Andrew noyabrın 12-sində Azərbaycanın milyarder lideri ilə üzbəüz danışıqlar üçün Bakıya gedir. Kral ailəsinin despot rejimlərlə münasibət qurması narahatlıq yaradır. Bunu Böyük Britaniyada çıxan və indi Independent qəzeti yazır. Məlumata görə York Hersoqunun Bakıya 4 günlük səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyevlə özəl görüşü olacaq. Baxmayaraq ki, beynəlxalq ictimaiyyət bu neft və qazla zəngin keçmiş Sovet ölkəsində insan haqları fəallarına münasibəti getdikcə daha çox tənqid edir. Şahzadənin Azərbaycana hansı təmsilçiliklə getdiyi bəlli deyil. Cənab Əliyev və digər ziddiyyətli liderlərlə dostluğu qınağa tuş gələndən sonra o 2011-ci ildə Böyük Britaniyanın ticarət təmsilçisi postundan istifa verir. Buckingham Sarayı bildirir ki, kral ailəsinin özəl səfərini şərh edə bilməz. Britaniya kral ailəsinin özəl səfərləri vergi ödəyicilərə tərəfindən maliyyələşdirilmir. Ancaq şahzadənin səfərini kimin maliyyələşdirdiyi də bilinmir. Kraliçanın ikinci oğlu dəbdəbəli səyahətlərə meylinə görə Air Miles Andy ləqəbini qazanıb. Rejimin opponentlərinə hücumlar ücbatından insan haqları qrupları bu səfər xəbərini pisləyib. Cənab Əliyev prezidentliyi 2003-cü ildə atası Heydər Əliyevdən alıb. Onun rejimi siyasi opponentlərinə işgəncə verməkdə, seçkiləri saxtalaşdırmaqda ittiham olunur. The Independent yazır ki, bu həftəki özəl səfəri çıxmaqla Şəhzadə Andrew son 10 ildə Azərbaycan prezidenti ilə 11 rəsmi şüzar görüş keçirib. Buraya Azərbaycana 7 səfər, İsveçrədə Davos illik forumunda 4 görüş, 2009-cu ildə Buckingham Sarayında rəsmi nahar daxildir. Həmin müddət ərzində onun ölkədəki Britaniya səfirləri ilə də saysız görüşləri olub. Keçmiş başnazir Tony Blair də ölkə üzrə müşavir kimi çalışmasına görə tənqid olunub. Bu yaxınlarda isə Azərbaycandan Cənubi İtaliyaya mübahisəli kəmərin çəkilməsi üzrə məsləhətlərini təklif edib. Emma Hughes enerji sənayesinin yaratdığı sosial və iqlim pozuntularına qarşı işləyən platform qrupunun üzvüdür. O deyir, həm Şahzadə Andrew, həm də Tony Blair'in Azərbaycanlı avtokratla belə ünsiyyət yaratması utan vericidir. Azərbaycanda yüzlərlə cəsarətli şəxs demokratiya uğrunda vuruşur. Bizim təmsilçiləri isə daha çox kürü və qaz sazişləri maraqlandırır. Xanım Hughes həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri Leyla və Arif Yunus, Rəsul Cəfərov və İntiqam Əliyevin adlarını çəkir. Bu şəxslərin həbsi siyasi motivli sayılır. Bu həftə Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatı vəkillərin Leyla Yunusun müdafiəsindən uzaqlaşdırıldığını qeyd edib. Daha bir vəkilinə isə açıq-aşkar onu müdafiə etdiyinə görə ittihamlar irəli sürülüb. The Independent xatırladır ki, ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqlarına dair hesabatında ifadə, toplaşma və birləşmə azadlıqlarına artan məhdudiyyətlərdən bəhs edib. Buraya jurnalistlər, insan haqları və demokratiya fəallarının qorxudulması, həbsi və onlara qarşı gücdən istifadə daxildir. Yazıda o da qeyd olunur ki, ölkənin xarici siyasət idarəsi Şahzadə Andrew'nun səfərinə dair sualları Buckingham sarayına yönəldib.
Noyabrın 13-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Murad Ədilovun şikayətinə baxıb vəkil Yalçın İmanov Media Forum saytına deyib ki, şikayət təmin olunmayıb. Hakim Rizvan Səfərovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Murad Ədilov özü məhkəməyə gətirilməyib. Vəkil bildirib ki, bunu Bakı İstintaq Təcridxanasından etap problemi ilə əlaqələndiriblər. Murad Ədilov avqustun 11-də Sabirabadda həbs edilib. Ona külli miqdarda narkotik maddə saxlama ittihamı irəli sürülüb. Nərmanov rayon məhkəməsi avqust ayında Murad Ədilov barəsində 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçib. Noyabrın 6-sında isə həbs müddəti daha 2 ay uzadılıb. Apellyasiya şikayəti həbs müddətinin uzadılması qərarından verilmişdi. Murad Ədilovun işi üzrə istintaqı Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi aparır. Sumqayıt polisində döyüldüklərini bildirən Alyans Canlı Aləm Mühafizə Birliyinin könüllüləri Aytən İsmailova və Lada Penkova Daxili İşlər Nazirliyində izahat verib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən Aytən İsmailovanın bildirdiyinə görə onlar nazirliyə öz müraciətləri əsasında çağırılıblar. Sumqayıt şəhər baş polis idarəsində izahat yazmışıq. Bundan sonra bizimlə maraqlanan olmayıb. Məcbur qalıb Sumqayıt şəhər prokurorluğuna müraciət etmişdik. Dəfələrlə cəhd etsək də oradan da cavab ala bilməmişdik. Araşdırma nə yerdədir? Döyülmüşük, təhqir olmuşuq, baxaq yoxdur. Bir neçə gün öncə isə Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət yazmışdıq. Çağırdılar, izahatımızı aldılar. Hiss olunurdu ki, başdan soğudu yanaşırlar. Ehtimal edirik ki, bu izahatımız da araşdırılmayacaq və bizi döyən polislər cəzasız qalacaqlar. Oktyabrın 16-sında Sumqayıt 4-cü polis bölməsində bu xanımlar döyüldüklərini bildirmişdilər. Bölmənin rəisi Vəzifə Rəməz Bağırov Azadlıq Radiosunda müsahibəsində qızların bu iddiasının gerçəyi əks etdirmədiyini söyləmişdi. Naxçıvanda yeni bir maraqlı qadığa qüvvəyə minib. Əslində, rəsmi qüvvəyə minib, amma qeyri-rəsmi də olsa bu qadığa artıq Naxçıvanda tətbiq olunub. Naxçıvanda sevib-sevilməkdir qadığa edilib.
Naxçıvanda insan azadlığı sərhədlərinin getdikcə daraldığı haqqında məlumatlar eşidilir. Qadağaların siyasi müstəvi bir yana artıq məişət sahələrində belə özünü açıq şəkildə göstərdiyi deyilir. İndi də Naxçıvan şəhərində gənc sevgili, yaxud nişanlı cütlüklərin ictimai yerdə birlikdə gəzmələrinə qeyri-rəsmi qadağa qoyulduğu söylənir. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna Naxçıvanda təhsil alan bir qrup gənc tələbə məlumat verib. Tələbələrin sözlərinə görə cütlüklər nəinki əl-ələ tutarkən, hətta yanaşı gedərkən polislərin hədəfinə çevrilirlər. Gənclər deyir ki, bu vəziyyətdə yaxalanan cütlüklər yolun ortasında təhqir olunur, daha sonra polisə aparılırlar. Burada onlardan sevgili yaxud nişanlı olmalarını sübut edən sənəd tələb olunur. Şikayətçilər bildirir ki, polislərin tələb etdiyi sənəd, yəni nikah haqqında şəhadətnamə olmadıqda cütlükləri böyük məbləğdə pul cəriməsi yaxud bir neçə sutka həbs cəzası gözləyir. Məlumata görə cütlüklər ailədə və dost tanış arasında biabır olmamaq üçün borca girib tələb olunan məbləği ödəməyə üstünlük verirlər. Təhlükəsizliyi baxımından şərti olaraq Bədəl Ömərov adlandırdığımız tələbə deyir ki, dostlarından bir neçəsi bu aqibəti yaşadığından, digərləri kimi o da artıq sərbəst davranışına məhdudiyyət qoymalı olub.
Mən haradasa bundan bir ay yarım əvvəl təzə rəis, məxtuma təzə rəis gəlir, deyəsim adı David olmalıdır. Bundan sonra bütün şəhərdə polis teçantlardır, uçaskoflardır, bütün polis üstləri şübhələr şəhərimiz anına ki, harada görürlər ki, kız oğlan birlikdə gəlir, hücum çəkirlər və sub aparırlar şəhər şöbəsinə. Demə, valideynlərin xəbəri olmayan sevgililəri belə, nişanları belə, sevgililəri aparırlar istəri, onlardan hesab alıb buraxırlar. Hesab da təxminən ən aşağısı 1500-2000 arası olur. Ki, harada görürlər, uşaqda oğlan çökülüşüb səhərə ki, elə qız oğlan birlikdə gördülər, atdılar içəri. Özümüz də hətta görüşməyə belə, o gələcəklə falan bir kitab belə gedib ala bilmirik, çox dəhşətli vəziyyətdir. Məsəl üçün, qrup yoldaşımdan kitab alacam, gedim onu ala bilmirəm ki, nəsədir, qız birdən polis məni qızla görsə, tutub aparacaq içəri. İçəri getirdə ki, bu hesablarını da almadan buraxmırlar.
Biz olub ki, sizə nəsə bir yerdə gedəndə nəsə desinlər, təzir kimi.
Bizə belə bir hədə bir şəhərdə gəzəndə elə bir güya tanımayan bir insan kimi gəlirlər ki, sataşırlar, söz atırlar, bizimlə söz deyək, qızlar söz atırlar, biz söz deyəndə. Vaxtında əxlaqlı sözlər deyirlər, biz də qalırıq ki, belə nə deyəsəndir bu, buna söz, bu da tutub aparır içəri.
Söz atanlar kim olur?
Söz atanlar mülki geyimli seycantlar, yəni polis işçiləridir ki, onlar da çıxırlar, söz atırlar ki, sən ona cavab verəsən, belə olduqda artıq ikimizi də aparacaqlar, fərqi yoxdur, nişanlı olsun. Və sevgili olsun, içəridə də ki, elə hesab almadan, ya valideynləri gəlmədən, yəni belə şeylər olmadan buraxılmır.
Bədəl Ömərov deyir ki, mülki geyimli polislər daha çox universitetlərin yaxınlığında kesit çəkirlər. Elə ki, qız və oğlanın birlikdə çıxdığını gördülər, onları izləməyə başlayırlar.
O, dəhşətli dərəcədə. Biz hətta qrup yoldaşım qızlarla keçən dəfə çıxmışıq. Kafeyə görürük, bir neçə tanımadığımız adam gəlib yaxınlıqda oturub, nəsə dinləyirlər belə. Hətta birisi getir, bir söz atır ki, tələbəsiz, nəsiz. Bizə bir gənc kimi bizə təsir eləyir ki, biz tələbə də azad yaşamaq istəyir. Məsələn, bir qrup yoldaşından az günüdür, ya dostdur, tanışdır, küçədə gəzməyəcəksən, evə ötürə bilməyəcəksən, bizi narahat edir çox. Yəni, tələbə kimi nə dediyim ki, Naxçıvanda biz həyatımızı yaşaya bilmək. Gənclər çox narazıdır, həddindən artıq. Şey, apardılar səhəri, elə deyəcəksin, sən deyirsən ki, bu mənim nişanlım da evlənəcəm, bu deyir ki, sübüt elə, sübütləmirsən. Söyür, təhqir eləyir içərdə qıza qarşına alayıq hərəkətlər. Elə çöldə də olsun ki, gəlir ki, siz nəyə birlikdə gəldik? Sən deyirsən, nişanlımdır, deyir, qıza qarşı nəlayıq bir söz deyir. Yəni, biz də buna dözə bilmirik. Nəsə bir şey eləyəcəksən, aparacaq içəri, burada böyük bir problem olandır.
Adının çəkilməsini istəməyən Naxçıvan şəhər sakini isə deyir ki, nişanlısı ilə polisə aparılan yaxın qohumu etiraz olaraq qolunun damarlarını doğrayıb.
Nişanlısı ilə böyük bağ deyilən parkda gəzirmişlər. Heç əl-ələ də tutmayıblar. Polislər tutub aparıb şöbəyə. Nişanlı olmaları haqqda sənəd istəyiblər. Onlar da üzüklərini göstəriblər. Bu polisləri qani etməyib. Qızı əxlaqsız sözlərlə söyüb təhqir ediblər. Oğlanı, yəni qohumumu da göndəriblər 2000 manat tapıb gətirsin. Bu da nişanlısının təhqir olunmasını dözməyib çıxış şöbənin qarşısında qolunu doğrayıb. Naxçıvanda belə öz maşınalıqdır. Tutub gətirirlər. Deyəndə pulum yoxdur, dərhal məsələni həll edirlər. Oğlanı təklif edirlər ki, bankdan kredit götürüb onlara pul versin. Polislər banklardan biri ilə əlbirdilər. Bu cür məsələ olanda dərhal zəng edirlər, həmin bank da kreditə pul verir.
Səslənən ittihamlara aydınlıq gətirmək üçün Naxçıvan şəhər polis şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Şöbədən Azadlıq radiosundan olduğumuzu öyrənən kimi suallarımızı cavabsız qoydular. Naxçıvan Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyindən isə bu cür ittihamlara cəhvəngiyyət olduğunu bildirdilər.
Maraqlı məsələdir, lap belə adamın Naxçıvanda olmağı ürək fikir. Mən geri gəlmişəm, Naxçıvana hələ səfər etməmişəm, gərək hərdən bir edəm. Dinləyicilərimiz yazırlar, salam öz aramızdır. Bizə əzələ nümayiş etdiriblər, cavablarını alıblar. Hələ yarım çıx, bunu şirtmək lazım deyil. Ramil Səfərov azad ediləndə hakimiyyət öz təbliğatını qurdu. Zülfüqar imzalı dinləyicimiz belə yazır, göndərir. Salam, mən Rızaev Qadir Ağdam rayonunda snayper olmuşam. Düşmənin canlı qüvvəsini və hərbi texnikasını gördüyüm anda fikirləşmədən atəş açmışam. Vertolyotu vuran oğlan vətəndaş borcunu ödəyib məncə belə yazır. Qadir imzalı dinləyicimiz adın yazmışdı ismarcın içərisində. Və digər dinləyicimiz yazır, əxlaqlı, dürüst, vətənpərvərlik hissləri olmayan yerdə səmimi, təmiz, sevinç hissləri də olmur. Bizi alçaldan və vuruşduran, azadlığımızı işğal edən zalim, riyakar iqtidarlar çökəndən sonra kişi kimi sevinərək yazır, Əhməd imzalı dinləyicimiz. Bugünlük bu qədər deyirəm sizə, canlı efirdə bugünlük işimizi yekunlaşdırırıq, sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq, canlı efirdə görüşən edək.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatının güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, ikidə bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənim ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilməliyik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Xoğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.